viens.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Šodien ir nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Tam veltīts atceres brīdis notika arī vairākās Latvijas pilsētās. Kā katru gadu, viens no tiem notika Rīgas brāļu kapos. Tur vainagus un ziedus nolika arī valsts augstākās amatpersonas. Savukārt rīt, 9. maijā, Krievijā atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu. Tāpēc Latvijā valsts policija turpmākās 3 dienas pastiprināti uzraudzīs drošību mūsu valstī. Policija uzmanīs, vai nenotiek kādas Krievijas agresiju slavinošas vai atbalstošas provokācijas. Drošības dienesti aicina iedzīvotājus ziņot, ja ir zināms par plānotām provokācijām vai ja tādas redz. Krievijas spēki aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījuši 55 dažāda veida raķetes un 21 uzbrukuma lidrobotu. Ukrainas spēki notrieca 59 no šiem gaisa mērķiem. Tostarp iznīcināti visi gaisa mērķi virs Kīvas. Krievijas armija uzbrukusi 6 elektroenerģijas ražošanas un pārvades objektiem 6 Ukrainas apgabalos. Iebrucējiem izdevies trāpīt 3 termoelektrostacijām, kam nodarīti nopietni bojājumi. Bojātas arī vairākas dzīvojamās mājas. Eiropas Savienības diplomāti ir sākuši darbu pie 14. Sankciju pakotnes pret Krieviju. Sankcijas citas starpā paredz, ka caur Eiropas Savienības ostām uz Krieviju nedrīkstēs pārvadāt mangāna rūdu. Tāpat caur Eiropas ostām uz citiem pasaules reģioniem nedrīkstēs pārvadāt Krievijas sašķidrināto dabas gāzi. Bet Eiropas politiskās partijas, to fondi, kā arī nevalstiskās organizācijas un mediji nedrīkstēs saņemt naudu no Krievijas. Papildu ierobežojumi tiks vērsti arī pret Baltkrieviju, jo tā bieži palīdz Krievijai apiet Eiropas Savienības sankcijas. Pagaidām vēl nav zināms, kad 27 valstu pārstāvji varētu vienoties par šo sankciju pakotni. Polija izjaukusi migrantu kontrabandas tīklu uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Par to apsūdzēti ir 36 cilvēki. Grupējums organizēja irākiešu, sīriešu un palestīniešu nelegālo migrāciju pāri Polijas un Baltkrievijas robežai uz Vācijas robežu. Apsūdzēto vidū ir poļi, ukraiņi, irākieši un baltkrievi. ANO palīdzības aģentūras paziņojušas, ka ir slēgti Rafahas un Kerem Šalomas robežpunkti, pa kuriem Gazas joslai piegādāja humāno palīdzību. Tas pastiprina bažas par iespējamo Izraēlas sauszemes iebrukumu Rafahas pilsētā. Izraēlas armija vakar ieņēmusi Gazas pusē esošo Rafahas kontrolpunktu uz robežas ar Ēģipti. Tikmēr Izraēla aicinājusi palestīniešus no Rafahas pilsētas Gazas joslā evakuēties uz Mavasī. Šo teritoriju Izraēla norādījusi kā civiliedzīvotājiem drošu. Tur jau izveidotas pagaidu apmetnes un tur patvērušies vairāk nekā 450 tūkstoši palestīniešu. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 6 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts rietumos gaidāms lietus un dažviet arī slapišs sniegs. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē. Rietumos gaisa temperatūra būs plus 1-5 grādi, bet valsts austrumu daļā gaidāma salna – -5-0 grādi, centrālajos rajonos – -2-0 grādi. Dienā būs lielākoties mākoņains un vietām gaidāms neliels lietus un iespējams arī slapišs sniegs. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs +7-12 grādi. Rīgā no rīta iespējams neliels lietus un slapišs sniegs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā ap +8 grādi.